Yoano, o capítulo a kunyavali. Keteke lia tete kosimanu, kochiteke teke, okuti owele mahai kouli, Maria umangandala weya keleva, kwenje wamola okuti ewe keleva liopiwa kwali. Ocho walupuka, kwenje weya kusimono peturu, kwenda kondonge ikwavo ina Yesu asole, yuwa popia la bohati.
Ngala beleva, baupamo, katwiko okovoka pa.
Ocho peturu watunda kwenda ondonge ikwavo, yuva longa keyamu. Kavalika vovalupukira kumwamwe, ondonge ikwavo pwai, yapitahala peturu, kwenje yatetekera keleva. Okupetama, yalengelelamo, yuyamola olonanga vyovalatanya vikasiposi, pwai, kayaingililemo. Ocho simono peturu, wokwama, weyavo kwenje ye waingila veleva. Wamola olonanga vyovalatanya vikasiposi. Kwenda etwa ya liakaele kutwe waye, kaliakaele lolonanga vyovalatanya. Pwai, lialikaela likalialio, liaingiwa. Ocho ondonge ikwavo, ina yatetekela keleva, yaingilavo, yachili mwina oyo mwene, kwenje yakolela. Momo ochisone wachina chapopia chiti, opinduka kuwa kwalufa, kachavalombolokele handi. Ocho olondonge vyatunda, vyanda kolonjo vyavo. Maria pwai wakala ng'opeleva lokulira. Ocho osimbwalira, wapetama, walengelela veleva. Yuwa mola ovangelo vavali, vawala chiyela kwenje vatumala umwe kovitwe ukwavo kovolu, oko kwa kaelo chivimbi chacho. Vopula vati,
okai oliranye.
Eye wavakumbulula ati,
momo vopa mongala yange, kwenje oko voka pa siko.
Echi achipopia, ocho wangwalapo. Kwenje wamola Yesu watalama, pwaika kunihine okutieye Yesu. Yesu wapopia la yati,
okai, oliliranye, osandaelie.
Maria wasokati ukwa chumbo, ocho wapopia la yati,
akuku, ndawotwala kumwe, sapwile oko wokapa, ocho ndupeko.
Yesu wapopia la yati,
a Maria.
Maria wangwalapo kwenje wapopia la yevelimi lya heveru hati,
araboni.
Chalomboloka olongisi. Yesu wapopia la ye hati,
kukandambe, momo shalondele handi kutate. Pwai kwende kuwa manji, kapopia la vohuti, ngala hati, ndonda kutate, kwenda kuishene, ndonda kusuku yange, kwenda kusuku yene.
Maria umangandala wakasapwira olondonge hati,
ndamola ngala, yuwa papia lame olondaka evi.
Kongolosi yeteke liacho, halio eteke lia tete kosimanu, osimbu wa pito ayikiwilwa usumba wa bayundeya, ocho Yesu weya bohondo omu olondonge vyakala, watalama pokatikavo, yuwa popia labo hati,
ombembwa yikalelene.
Echi achi popia wavalekisa ovaka yele patiliai. Ocho londonge vyayo lela echi vyamolangala. Yesu wapopia vali labo hati,
ombembwa yikalelene. Ndeti isianuma haito ndutumi.
Echi achi popia wavafuimira yu wapopia labo hati,
tambulie Spiritu Sandu. Ndaene weteli omunu akandua ye, aweterwa, ndaene ulikala okuwetela, kaweterwa.
Tomasi, umwe pekwina vavali, haye watukui wanjamba, kakaele kumwelavo echi Yesu weya. Ocho londonge vikwavo, vyosapwira viti,
ngala tuomona.
Eye pwai wapopia labo ati,
ndashamwile ovimbo vyolopeleko povakaye, loku lamba o mwine wange povimbo vyolopeleko vyacho, loku kapa ekaliange pepatiliaye sikolela.
Eci papita oloneke echilala, olondonge vyaye vyakala vali vonjo. Kwenje Tomasi wakala kumwelavo, apito ayikiwa, pwai Yesu weya, watalama pokati kavo, kwenje wapopya ati,
ombe mbwayikalelene.
Ocho wapopya la Tomasi ati,
kapa apa omwine wove, ndotale obakange, olonla ekaliove, likapa pepatiliange, kukalinge nduka kolelele, pwai kolela.
Tomasi wokumbulula ati,
angala yange, asuku yange.
Yesu wopula ati,
watavela omo wamola, abakaba mwile pwai haimo bataba, obo basumunuha.
Yesu walinga ovilimbu vyalwa vikwavo, kovasolo ndonge vyaye, ovyo kavyasonehi mwile velibululilo. Pwai ovinaevi vyasonehi mwila okuti vukolela okuti Yesu eye Kristu haye mola suku. Kwenje omo wakoleli ocho vumwila omwenyo kopwi vonduko yai.